Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Halo, apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda bersama tim VOA dari Washington DC. Beragam informasi akan kami hadirkan, diawali dengan laporan dari kota New York seputar produk slow fashion Indonesia yang berhasil menembus pasar New York dan mendapatkan respon yang positif. Diikuti informasi seputar kesehatan dan gaya hidup, serta rangkaian informasi dari dunia hiburan yang kali ini menghadirkan informasi seputar dua film dokumenter yang mengangkat dua ikon musik dunia, Celine Dion dan The Beach Boys. Tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Sebagai pembuka, kita temui Randy Wicaksana dengan laporan dari kota New York. The Voice of America.
Dari tangan para ibu di pedesaan Indonesia, produk mode sukacita telah dipesan ke banyak konsumen internasional. Dan kini, produknya berhasil tembus pasar New York, Amerika. Anastasia Setiabudi, Direktur Kreatif Sukacita, mengatakan,
mungkin yang paling jauh, ya ini, ke US.
Produk slow fashion sukacita yang berkesesuaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB mendapatkan perhatian dari Badan Program Pembangunan PBB UNDP. Dan dihubungkan dengan The Canvas di New York yang memasarkan produk mode premium dari berbagai negara. Marco Brazososki dari The Canvas New York mengatakan,
so people are no longer willing to spend that much for the typical name brands, and also people are becoming much more conscious about fast fashion. People always walk into the store and they love the selection we have because we have a lot of very.
Orang-orang tak lagi mau keluarkan uang untuk brand terkenal dan juga jadi lebih sadar soal fast fashion. Orang yang datang ke toko kami suka ragam pilihannya karena kami punya banyak pilihan unik yang tak ada di tempat lain.
Produk sukacita dijual di toko The Canvas New York sejak akhir 2023 lalu. Menurut pengelola The Canvas, produk pakaian sukacita mendapatkan respon yang positif dari pasar New York, khususnya di musim semi dan musim panas ini.
Everyone loves the pieces. They're more so spring summer oriented naturally. So now we're seeing a bit of a more of a pickup, you know, with those with the merchandise.
But semua orang suka produknya. Details. Mereka sangat cocok untuk musim semi dan panas. Jadi saat ini kita lihat banyak pembelian dan mereka suka sekali detail buatan tangannya.
Tren slow fashion yang ramah lingkungan dan menghargai tenaga pekerjanya kini terus naik daun. Namun, ini bukan tanpa konsekuensi.
Daniel James, seorang profesor untuk fashion and history di New York University, mengatakan,
one of the problems with heritage craft is that in order to pay people a living wage to do it, the cost of that living wage gets passed on to the consumer.
Salah satu tantangan dari produk pakaian budaya adalah untuk bisa membayar upah layak pengrajinnya, ongkosnya akhirnya harus ditanggung oleh konsumen.
Harga sukacita tergolong tidak murah, berkisar di Rp260.000 untuk aksesorisnya hingga Rp12 juta, seperti koleksi beskap yang pernah dikenakan vokalis Coldplay Chris Martin.
Anastasia Setiabudi mengatakan,
yang kemarin sempat Chris Martin itu tuh ada yang bilang kayak, wow, itu bisa beli motor or something gitu.
Melalui pesan di label pakaiannya, sukacita mengedukasi pembeli bahwa harga mahal bukan hanya untuk kualitas baju, namun juga manfaat penghidupan layak yang diterima melalui upah para pengrajinnya.
Kembali Anastasia mengatakan,
tapi sukacita itu melalui banyak banget tangan pengrajin. Mulai tadi yang aku ceritain, mulai dari kalau misalnya koleksi kapas, mulai dari petani kapasnya sendiri, itu kita memberi impact kepada mereka. Yang membersihkan kapasnya, yang memintalnya jadi benang, terus kemudian penenunnya, kemudian kalau misalnya dibatik, of course pembatiknya, terus juga habis itu yang celup, yang mewarnainya, terus sampai ke yang bikin pola, motong kain, menjahit, fitting, sampai finishing semuanya. Itu ya itu, menyentuh sangat banyak tangan pengrajin dan memberi impact kepada mereka. Itu yang penting.
Produk sukacita dipasarkan di The Canvas bersama dengan brand-brand internasional lainnya yang semuanya mengedepankan konsep slow fashion. Dari New York, Randy Wicaksana dan Nadira Ghassani, VOA.
The voice.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Sekarang saat informasi dari dunia kesehatan dan gaya hidup disampaikan Rina Amkas. The Voice of America.
Menurut tim peneliti, aktivitas sedang selama beberapa menit saja bermanfaat bagi jantung orang-orang dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Mereka mengatakan, jalan cepat setiap hari selama sekitar 20 menit, ditambah keseimbangan dan peregangan sederhana di rumah, bisa membantu menjaga jantung dan kesehatan kita secara umum. Jogging sebentar tentu akan memberi kita manfaat. Tetapi, kata tim peneliti, terus melakukan aktivitas sedang juga bermanfaat. Tim ilmuwan olahraga di Institut Olahraga, Latihan, dan Kesehatan University College London, UCL, ingin mengetahui seberapa berbeda mobilitas dan pola pergerakan selama 24 jam dikaitkan dengan kesehatan jantung. Mereka menggabungkan data dari 15.000 orang dari beberapa negara di seluruh dunia, mencakup Inggris, Australia, Finlandia, Denmark, dan Belanda. Mereka memetakan berapa banyak waktu yang dihabiskan orang-orang itu untuk duduk, berdiri, tidur, dan berolahraga. Kemudian, mereka mengurutkan aktivitas yang berbeda. Dimulai dengan olahraga yang benar yang meningkatkan detak jantung, kemudian aktivitas ringan, lalu menurunkan skala energi yang dikeluarkan yang mereka amati ketika berdiri, tidur, atau duduk. Studi dalam European Heart Journal mendapati bahwa aktivitas sedang hingga berat selama 5 menit memberi efek positif pada kesehatan jantung jika dibandingkan dengan duduk. Penelitian ini didanai oleh British Heart Foundation. Menurut penulis utama, Joe Blodgett, penelitian ini menunjukkan bahwa bergerak selalu penting.
You get more benefit from replacing 10 minutes of sitting or 10 minutes of standing.
Kita mendapat manfaat lebih dengan mengganti 10 menit duduk atau 10 menit berdiri. Dan kami selalu mendapati bahwa perilaku duduk atau berbaring atau tidak bergerak adalah yang terburuk bagi kita. Jadi hal-hal seperti menonton televisi, bahkan duduk di dalam mobil, bepergian, berbaring di sofa, menelusuri ponsel, dan hal-hal semacam itu.
Tim ilmuwan membandingkan berapa lama kita harus berdiri untuk mendapat manfaat yang sama dari jogging atau jalan kaki. Blodgett mengatakan, mengganti duduk dengan 5 menit berlari atau bersepeda bermanfaat bagi kesehatan jantung. Kita juga bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan berdiri 2 jam. Itu bisa dilakukan misalnya dengan bekerja menggunakan meja yang memungkinkan kita berdiri daripada duduk di kantor. Saran peneliti. Blodgett menambahkan, aktivitas apapun baik, bukan hanya aktivitas berat. Mereka yang paling tidak banyak bergerak bisa mendapat manfaat maksimal dari olahraga ringan.
This isn't running for everyone. This could be brisk walking. So brisk walking is a great way to raise your heart rate.
Semua orang tidak harus lari. Bisa jalan cepat. Jalan cepat adalah cara yang bagus untuk meningkatkan detak jantung. Jadi ayo lakukan, keluar dari rumah. Jalan selama 20, 30, 40 menit kalau bisa. Semakin banyak olahraga yang kita lakukan, semakin cepat kita berjalan, fungsi jantung kita akan semakin baik. Sebenarnya, semua itu bisa kita anggap seperti melakukan bicep curl untuk jantung. Jadi semakin kita membebani jantung, memintanya bekerja keras untuk memompa darah ke otot-otot, jantung kita akan semakin efisien, yang secara keseluruhan akan memberi banyak manfaat bagi kesehatan jantung kita.
Associate Professor UCL, Dr. Snehal Pinto Pereira, mengatakan libur musim dingin adalah kesempatan ideal untuk secara teratur berjalan. Tetapi ia mengingatkan bahwa seiring bertambahnya usia, penting juga untuk menjaga keseimbangan dan kelenturan. Pereira mendemonstrasikan sejumlah latihan intensitas rendah yang jika dilakukan setiap hari bisa menjaga dan meningkatkan mobilitas. Latihan-latihan itu termasuk berjongkok, menekuk lutut, berdiri dengan satu kaki, dan bahkan berjalan dalam garis lurus. Ia mengatakan jalan cepat selama 20 menit setiap hari disarankan oleh umumnya Badan Kesehatan Masyarakat, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
So in the UK, the government guidelines which are backed up by the WHO say that we should do 150 minutes of moderate to vigorous physical activity.
Jadi di Inggris, pedoman pemerintah yang didukung WHO menyatakan bahwa kita harus melakukan aktivitas fisik sedang hingga berat 150 menit setiap minggu. Aktivitas itu bisa berupa hal-hal yang meningkatkan detak jantung seperti jalan cepat atau lari. Selain itu, kita sebaiknya melakukan aktivitas yang meningkatkan kekuatan 2 kali seminggu untuk tubuh bagian atas dan bawah. Dan seiring bertambahnya usia, kita perlu memastikan bahwa kita melakukan latihan untuk meningkatkan dan menjaga keseimbangan. Berbagai aktivitas seperti berdiri dengan satu kaki ketika sedang menyikat gigi adalah awal yang baik.
Menurut Pereira, kita tidak menyadari bahwa banyak aktivitas sehari-hari juga bisa berkontribusi sebagai olahraga. Ia menambahkan,
"The simple exercises you can start to do to ensure that you maintain your physical fitness as you get older."
Latihan-latihan sederhana yang bisa mulai dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita menjaga kebugaran fisik seiring bertambahnya usia, misalnya berjongkok dan menekuk lutut untuk tubuh bagian bawah. Bersandar ke dinding jika kita tidak bisa melakukannya di lantai. Juga ingat-ingat aktivitas sehari-hari. Ketika berbelanja, angkat 2 tas belanjaan dan bawa masuk rumah. Itu sangat berguna untuk menjaga kekuatan otot. Juga tip untuk mengambil kaleng-kaleng dan meletakkannya dalam lemari es atau di rak. Itu juga berguna. Jadi usahakan untuk melakukan aktivitas setiap hari.
Pereira gemar menggunakan benda-benda yang biasa ada di rumah untuk menciptakan kesempatan berolahraga. Tidak perlu bersusah-susah. Kalau push-up di lantai sulit, lakukan di dinding atau meja dapur. Yang penting, kata Pereira, dalam 24 jam sehari, kita perlu melakukan aktivitas untuk meningkatkan kesehatan jantung serta menjaga kekuatan otot dan keseimbangan. Kalau itu dilakukan, kita akan siap menjalani hari-hari dalam tahun ini. Cara yang sehat untuk memulai tahun baru. Karina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang kita temui Lea Johannes untuk informasi dari dunia hiburan. The Voice of America.
Dalam klip film dokumenter terbarunya, Celine Dion mengungkapkan secara terbuka dan apa adanya tentang perjuangannya menghadapi penyakit langka yang disebut Stiff Person Syndrome. Berikut laporan selengkapnya.
My voice is the conductor of my life.
Penyanyi legendaris Celine Dion tidak dapat menyanyikan lagu-lagunya untuk penggemarnya saat ini. Lewat film dokumenter terbarunya, Dion tampak emosional ketika berbicara tentang pembatalan konsernya.
It's not hard to do a show, you know. It's hard to cancel a show. I'm working hard every day, but I have to admit, it's
been... Tidak sulit untuk melakukan show. Membatalkan show adalah hal yang sulit. Saya bekerja keras setiap hari, namun saya harus akui bahwa ini adalah perjuangan. Saya rindu untuk melakukan show dan saya rindu penggemar saya.
Celine Dion menambahkan ia tidak akan berhenti berupaya untuk menyembuhkan penyakitnya. Film berjudul singkat itu, AM Celine, dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 25 Juni mendatang lewat layanan streaming video Prime. Pada bulan Desember 2022, Celine Dion mengungkapkan kepada penggemarnya bahwa ia telah didiagnosis mengidap penyakit neurologis langka yang disebut sindrom stiff person yang menyebabkan kejang otot.
Have been diagnosed with a very rare neurological disorder and I wasn't ready to say anything before.
Beberapa bulan kemudian, penyanyi asal Quebec, Kanada mengumumkan bahwa ia membatalkan seluruh rangkaian tur musiknya di Eropa. Dalam klip film dokumenter yang diluncurkan beberapa waktu lalu, Dion berbicara tentang Stiff Person Syndrome yang menyebabkan penyanyi berusia 56 tahun itu tidak dapat tampil di panggung dalam beberapa bulan. Film dokumenter yang dianggap sebagai sebuah surat cinta bagi penggemarnya itu digarap oleh Irene Taylor dan memperlihatkan banyak cuplikan video dari karir Dion yang telah memenangkan banyak penghargaan.
When you record, it sounds great, but when you go on stage, it will be greater. I think we did create our own magic.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. The Voice of America. Hollywood baru-baru ini merilis film dokumenter The Beach Boys yang sesuai judulnya mengisahkan perjalanan pasang surut grup band ternama yang eksistensinya mentransformasi grup-grup vokal. Tim VOA melaporkan.
Ladies and gentlemen, The Beach Boys.
The Beach Boys just represented some sort of fantasy.
They were participating.
The Beach Boys masih eksis hingga saat ini, meski komposisi anggotanya tidak selengkap tahun 1960-an saat grup band itu dibentuk. Grup ini bahkan menggelar tour yang berjudul Endless Summer Gold 2024 sejak Februari lalu hingga September mendatang dengan menghadirkan 2 dari 4 personel lama yang masih hidup, yakni Mike Love dan Bruce Johnston. Dalam film dokumenter yang baru dirilis, sutradara Frank Marshall berusaha memotret jatuh bangunnya grup itu selama 6 dekade dan harmonisasi band tersebut. Marshall mengaku tidak mudah mewujudkan film itu mengingat perpecahan yang terjadi dalam grup tersebut. Namun, itu merupakan ambisinya.
It was my dream that once I started talking to everybody and they hadn't really talked to each other.
Itu adalah mimpi saya ketika saya mulai berbicara dengan semua personilnya. Namun mereka benar-benar belum berbicara satu sama lain. Sampai-sampai saya berpikir, bisakah saya melakukan ini?
The Beach Boys awalnya merupakan ide 3 bersaudara, Wilson, Brian, Carl, dan Dennis, bersama sepupu mereka, Mike Love, dan temannya, Al Jardine, untuk membentuk grup band. Ketika itu mereka bahkan tidak memiliki alat musik untuk tampil, sampai Jardine akhirnya membujuk ibunya dengan berbagai cara untuk membelikan mereka instrumen musik yang dibutuhkan. Di luar dugaan, The Beach Boys memetik banyak keberhasilan dan popularitas. Kehadiran mereka pada tahun 1960-an dengan lagu-lagu termasuk I Get Around, Good Vibration, dan God Only Knows benar-benar mentransformasi grup-grup vokal. Film dokumenter ini tidak hanya menghadirkan petikan wawancara yang sudah menjadi arsip industri hiburan, tapi juga mencakup wawancara baru yang ekstensif dengan penyanyi Love yang sekarang berusia 83 tahun. Penyanyi dan sekaligus gitaris Jardine, 81 tahun, yang hanya berada di grup itu pada awalnya. Dan Bruce Johnston yang belakangan bergabung. Film The Beach Boys juga menyorot momen-momen yang jelas-jelas tidak cerah dalam sejarah mereka, termasuk kedekatan Dennis Wilson dengan keluarga kontroversial Charles Manson dan kematian dininya, masalah kesehatan mental yang menyebabkan Brian Wilson tidak bisa bermusik dalam waktu lama, dan perselisihan sengit yang menjadi pertikaian keluarga yang lebih luas. Jardine sendiri mengaku senang kisah grup bandnya diangkat ke layar lebar.
So we are like honored, blessed, and fortunate this time in our careers to be able to have.
Kami merasa tersanjung dan beruntung pada saat ini dalam karir kami, kisah grup band kami dijadikan sebuah film dokumenter.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
They really show what it's like when everybody understands the part they have to play.
There's something about the way those individuals blended together. They're all part of it.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye. The Voice of America.